Chadam, Rahapodin jakso. Täytyy oikein luntata. 331. Ja tänään meillä on klassikkoaihe.
El Clasico, eli Fisa Money.
Joo. Joka, se on niin klassikko, että tämä ehkä pitäisi vielä kerrata, että mikä ihmeen takia tämän nimi on Fees and Money.
No haluatko kerrata?
No kun mä en osaa selittää sitä yhtä hyvin kuin sä.
No suosikin se oli aikoinaan niin tohtori Eikilä palsta Fees and Money. Mm. Ja me siitä härskisti vähän niin kuin copypastettiin, mutta pikkusen muutettiin, jotta ei jäädä sitten tästä plagionista kiinni. Mm. Tuli Fees and Money.
Just näin.
Kaikki kuulijoiden raha-aiheiset kysymykset, aina välillä kootaan niitä hyväksi nipuksi, sitten käydään läpi. Mm. Vähän niin kuin friendiltä friendille kerrotaan, että mitä me ollaan asioista mieltä.
No niin, just näin. Ja suosikki oli siis tällainen printtimagasiini, joka tuli, oliko se kerran viikossa?
Varmaan kerran viikossa ja vai kerran kuussa, en mä muista enää.
Se, mutta oli sellaista, se oli sen ajan TikTokia.
Se oli parasta, mitä boomereiden oli siihen aikaan tarjolla.
Joo.
Ja joskus muistaakseni sanottiin, että voitaisiin jopa tehdä tämmöinen Fees and Money -sijaan Rahapodin Fees and Honey, missä voitte lähettää parisuhdekysymyksiä. Me vastattaisiin täällä.
Niin.
Ei ole tullut yhtään kysymystä vielä.
Ei ole vielä tullut.
Mä en tiedä, onko jossain joku tukos, että ne ei vaan saavuttaa
niin.
Ne.
Joku filteri, joku spämmifilteri tai joku, että se siellä jotenkin niin kuin pysähtyy johonkin sähköjohtoon, johonkin kohtaan. Koska meillähän on niin kuin siis paljon viisautta annettavana myös sillä saralla. Me ollaan vissiin molemmat naimisissa ja me ollaan perheellisiä ja me ollaan niin kuin onnistuttu elämässä. Älkää nyt oikeasti sit tosissaan kukaan nyt ottako itteen.
Mutta sanotaan nyt, että jos sinne tulee hirveä kasa kysymyksiä, niin kyllä me sitten varmaan semmoinenkin joudutaan tekemään.
Juuri näin. Ja todettakoon nyt vielä, että Aako tulee jo kylmä hiki otsalle, että siis Rahapodin mielestähän on täysin ok niin kuin olla sinkku niin kuin vauvasta vaariin. Että se on ihan ok. Että siis tässä ei ole nyt mitään tällaista latausta tässä.
Tämä on läpänheitto. Ottakaa se semmoisena, eikö niin?
Niin just. Mm.
Mutta aina meillä on icebreakeri.
Joo.
Mutta tänään okay. Se ei ole oikeastaan icebreakeri, joka rikkoo jään. Vaan nyt on semmoinen niin kuin eurobreikkeri, joka rikkoo valtiokassa. Ja taas me yritetään välttää tätä aihetta,
joo.
Mutta vähän niin kuin vasemmalta.
Tämä on se aihe, jota me ollaan yritetty välttää nyt tässä viimeisen vuoden ajan.
Mutta vasemmalta ja oikealta tulee tietoa joka viikko. Ja tällä kertaa nyt niin Uniper kertoo, että kvartaali ykkönen, eli tämä vuoden alku, niin meni itse asiassa ihan hyvin. Tehtiin 7 miljardia tulosta.
Mutta hetkinen, eikö se ollut niin, että Saksan valtio otti sen haltuun.
Niin, Saksan valtio osti sen Suomen valtiolta 0,5 miljardilla tuossa loppuvuonna.
Niin, eli ne osti sen niin kuin halvalla, eli 500
miljoonalla.
Miljoonalla. Ja nyt ensimmäisen kvartaalin aikana ne teki tulosta 6,7 miljoonaa.
Miljardia.
Miljardia?
Miljardia. Siinä on 3,0 ero.
Eli se on tuottanut kohtalaisen hyvin tässä 3 kuukauden aikana.
No sanoin, että Suomen valtio teki turskaa, eli tappiota, 6 miljardia näillä Uniper-kaupoilla. Mutta Saksan valtio teki yhdessä kvartaalissa tuottoa 7 miljardia Uniper-kaupoilla. Jätetään tämä tällä kertaa tähän. Me ollaan saatu ihan hyviä kommenttitarjouksia siitä, että kuka saattaisi tietää näistä niinku taustoista enemmän. Et ehkä me perataan tämä. Me perataan tämä semmoisen filerausveitsellä vielä joskus kunnolla auki, kun me saadaan sieltä sisältä tietoa, mitä tämä homma on mennyt. Mutta tässä Fortum Uniper-keississä valtio bailas käytännössä Ruisrokissa. Fortumin johto oli kiinnostuva omista bonareistaan ja tämä on se niin kuin lopputulos.
Tämä oikeasti vetää vähän hiljaiseksi ja mä yritän nyt vaan päästä tästä ohi, koska me tehdään just niin kuin sä sanoit, mutta mun mielestä mulla on sellainen hytinä, että näin Rahapodissakin vissiin vähän maalailtiin syksyllä, että tässä tulee muuten käymään näin, että valtio ottaa tämän koko höskän haltuun ja sitten joko sallii korkeammat kaasun hinnat, vyöryttää korkeammat kaasun hinnat asiakkailleen ja tulos pompsahtaa yli yön tai sitten keväällä koko tilanne on ohi ja tilanne normalisoituu. Ja tulosta tulee tuutin täydeltä ja vähän harmittaa kyllä. Mennään niin, nyt nopeasti.
Niin, vähän niin kuin Euroviisu-termi, niin Saksa 12 points, Finland 0 points tässä kohti kyllä.
Joo, Kyllä. Eikä Fortumin strategian mukaiset uusiutuvatkaan sähköntuottolaitokset jostain käsittämättömästä syystä päätynyt Fortumille, vaan ne jäi sinne Uniperiin.
Mutta nyt vähän iloa peliin.
Joo, näin.
Seppo sijoittaja oli tekassu tästä viime jakson tästä korvamadosta ihan käsittämättömän remix-biisin. Löytyy Sepon Never Stop the Madness Tube-kanavalla,
joo.
Rahapodin remix siellä. Mä varotan, pistät sen hyrräämään. Sen jälkeen
vain omalla vastuulla.
Vain omalla vastuulla. Sitten tulee semmoinen korvamato, että pääsee koko kesällä siitä eroon. Totta kai me tiedetään, että Ibizan kovimmat klubit soittaa sitä siellä.
Kyllä.
Et tästä ei kyllä pääse eroon muutenkaan, mutta ei. Muuta kuin hankkimalla ehkä korvatulpat.
Ja sitten jos jos tästä hallitus syntyy, oikeistohallitus syntyy, niin se voi olla, että virkaihmisten aamuhartauksessa soitetaan tätä biisiä joka aamu kello 9:00.
Ja mikä se biisi oli?
Enemmän, parempaa, vähemmällä. Yes. Näin.
No niin, nyt hei näihin kuulija kysymyksiin.
Yes.
Tai ensimmäinen, tämä ei ole oikeastaan kysymys. Tämä on vähän niin kuin totemus.
Mm.
Täältä otsikko vähän niin kuin, että muukalaislegiona marssii Rahapodin tahtiin. Bonjour à tous. Tämä kulma tarkoittaa ranskaksi. Hei kaikki.
Aha.
Ja terveisi Korsikalta, Ranskan muukalaislegionasta. Kuuntelin tuoreimman jakson 329 eli ilman kuntopyörä selässä rykmäntti salilla ja tikkasin todella paljon. Onneksi hankkiudun eroon omista Fortum-osakkeista heti Uniper-sotkon jälkeen. Uskomatonta suhmuroitiin teitä lainatakseni. Kiitos loistavasta työstä, jota teette podcastin eteen. Seuraavan kerran vierailussa Suomessa tarjoan mielelläni lounaan molemmille. Kivaa aurinkoista kesä sinne suhmuiseen Suomeen.
Loistavaa, kiitoksia. Me tullaan mielellään.
Tämä on nimeltään ilmainen lounas, mitä rahoitusmarkkinoilla joskus on tarjolla.
No, käydään nyt eka se lounas katsomassa, niin nähdään sitten, että onko se ilmainen vai onko jotain. Mutta joka tapauksessa kiitos. Mukava kuulla, että Rahapodin tai meidän matalat, mukavat, aaltoilevat äänen sävyt aaltoilevat myös Korsikalla.
Siellä.
Me ollaan ihan international kuules.
Joo, joskus silloin alkuaikana katsottiin, missä kaikkella Rahapodia kuunnellaan, niin kyllä se oli varmaan Australiaa myöten.
Uudessa Seelannissakin itse asiassa. Mä muistan sen takia, koska se on mun mental mapissa niin kuin maapallon toisella puolella.
Joo, se on siellä. No hypätään sitten seuraavaan palautteeseen.
Mm.
Tässä on aika monta juttu, niin kuunnelkaa tarkkaan. Ja tämä ehkä kertoo sitä, että mikä Suomessa oikeasti on rikki, kun porukka alkaa optimoimaan juttuja omalla tavallaan. Mm. Ja se on ihan ok, koska pelin henki, pelin säännöt, käyttää niitä hyväkseen. Mutta Tapsa kertoo tämmöisestä ansiosidonnaissoppailusta tähän tyyliin. Moikka, haluan, että ansiosidonnaiseen puututaan. Se on valtion lomaraha työssäkäyville rikkaille. Itse olen saanut sitä 2004 alkaneen työurani aikana 110 000 euroa. Siitä ajasta 75 viikkoa se tuli tarpeeseen, kun opiskelin uuden ammatin, mutta mulla on aina ollut varallisuutta, joten jos ei ole jaksanut töissä tai niitä ei ole, olen pyytänyt lomautuksen. Eli painannut duunia ja sitten kun tarvii lomaa, pyytää lomautuksen. Ja pam, 1600 tuli handuun kuukaudessa. En varsinaisesti ole tarvinnut tuota rahaa koskaan, mutta mukavaahan se on ollut lomailla ja käydä salilla. Olin jopa työharjoittelussa, jossa minulla tosiaan jäi verotuksellisen kikkailuun melkein 1700
käteen
ja työparini sai saman verran, vaikka teki 160 tuntia kuussa.
Esim. 160 kaikki, tuntia kuussa.
No se on semmoinen niin kuin 40 tuntia viikossa, 4 viikkoa kuukaudessa. Niin
se on aika pitkä viikko.
Joo.
Se ei ole niin kuin 4 päivän viikko.
Ei. Tämä jatkuu vielä sitten. Esim. Kaikki asfalttimiehet tekee isot tilit kesäisin.
Mm-hmm.
Se on ok. Mutta sitten isolla ylitöillä keskiansion mukaan nostellaan talvet ansiosidonnaista varmaan 2 tonnia kuussa. Ja veikkaan, että Taimaan lämmössä sitä on aika rikas mies. Tästä on ollut ikuisesti puhetta niin kauan, kun mä muistan sitä, että silloin kun on hommia, painetaan kunnolla ja sitten puoli vuotta lomaillaan. Nykyään olen yrittäjä ja teen yksin töitä yritykseni kautta. Jelliä halutaan mielivaltaisesti nostaa minultakin 550 euron kuukausitasolle ja sitä en halua. Teen hommia melko lailla ja haluan rikastua tällä, mutta se, että 19 900 ei tarvii maksaa veroja, aiheuttaa sen, että mun ei kannata tienata enempää. Maksan itselleni palkkaa sen 19 900 vuodessa ilman veroja ja samoin maksan päivärahat ja kilsat noin 18 000 euroa vuodessa. Tekee noin 40 000 käteen vuodessa.
Siis käteen?
Joo.
Ei, mennään hetki käteen.
Joo.
Mika käteen.
Joo.
Se tarkoittaa, että se on niinku, se on niinku 80 tonnin vuosipalkka. Siis niinku bruttopalkka.
Joo.
Eli jos sä saat 80 tonnia käteen, siis sä saat, mitä emme tiedä, sä saat 6 tonnin kuukausipalkan. Se on periaatteessa vastaa siis sitä.
Kyllä. Näin se menee. Mm. Eli jos pysähdytään tähän, tai jatkuu vielä, mutta pysähdytään tähän. Mä kattelin tuossa verolaskurista, että jos oikeasti laittaa ansiotuloiksi 19 900 ja valkkaa siitä vaikka Helsingin ja ei ole kirkollisverovelvollinen, mitä se oikeasti tulisi siitä laskurista?
Mm.
Niin siinä oli periaatteessa veroprosentti oli noin 3 luokkaa, mutta sitten tuli näitä kaikki niin kuin lisäkuluja.
Siis mikä 3?
3% luokkaa.
3%?
3% siitä. Okay. Mutta sitten siihen päälle tuli näitä työttömyysvakuutusmaksuja sun muita, että se taisi olla noin 12 se prosentti oikeasti sitten.
Okay.
Mutta se tarkoittaa sitä, että tuo 19 900 on semmoinen raja, että siitä ei makseta vielä valtion veroja ollenkaan.
Mm.
Menee pelkät kunnallisverot ja sitten nämä tietyt vakuutustyyppiset maksut. Eli tässä Tapsa on optimoinut sillä tavalla, että nyt kun hän on yrittäjä, hän ei maksa sieltä yrityksestä yhtään enempää ulos tai silleen optimaalisesti maksaa ulos, että hänen ei henkilökohtaisesti omassa verotuksessa niin tarvitse maksaa niin kuin penni jeniä siitä nousevasta valtionverosta, mikä alkaisi iskeä heti se.
Progressiivisesta valtionverosta, niin. Joo.
Eli hän optimoi tätä. Ja sitten taas.
Kilsat päällä.
Ja sitten totta kai hän on varmaan keikkatyöläinen, tulee paljon näitä kilsoja ja päivärahoja, ja niitä pystyy sitten maksaa, nehän on verottomia.
Mm.
Niin niitä maksaa sitten niin kuin maksimaalisen määrän, ja voi olla, että ehkä ottaakin keikkoja sillä tavalla, että ei ole niin kuin ongelma lähteä vaikka pidemmälle pätkälle asennushommiin tai mitä ikinä Tapsa tekeekään.
Niin, no ja miten mahdotonta se on ottaa niin kuin mielessään näitä keikkoja?
Mm.
Että ymmärrät, mitä mä ajan takaa. Me ei suositella tällaista vaihtoehtoa, mutta jos se niin kuin periaatteessa, mä ajattelen, että hei tänä vuonna, niin mä varmaan ajan sen edestä, että kilsat niin 18 tonnia vuodessa menee, niin mä otan nyt nämä rahat tästä ulos, niin 40 tonnia tuu käteen.
Kyllä. Sitten jatketaan vielä tätä, mutta se ei tarkoittanut sitä, että Tapsa tekisi vaan sen verran hommia, vaan jätän tulosta firmaan 40 000-60 000 euroa, josta maksan 20% veroja. Eli Tapsa painaa hommia napilaudassa, mutta hän maksaa vaan palkkaa tietyn verran.
Mm.
Ja jos maksan ne myöhemmin ulos, maksan veron uudelleen. Järkele niin, että verrattuna palkansaajaan saan sijoitettavaa rahaa 20% verolla ja sen tuotot voin maksaa 20 000 asti palkkana 0 verolla. Tämä systeemi on ok, mutta silti mielestäni tämä koko verohommelma on sellainen, että jatkuvasti pitää kelata, että mitä kannattaa ja mitä kannattaa
miten,
ja miten kannattaa tehdä. Niin. Jos kaikki tekisi enemmän ja verotus olisi yksinkertaista, niin uskoisin, että enemmän myös kertyisi. Huojennettu osinkoa en näillä tasolla nosta, koska se ei kannata. Miksi maksaa 26% veroa, kun se voi maksaa paljon pienemmälläkin? Selkeyttä näihin olisi jees. On järjetöntä, että 20 000 euron tienava maksaa 0%, kun 50 000 tienava maksaa 30%. Se nousee niin jyrkästi se progressiivinen vero, mutta sopii tälleen yrittäjälle. Kevyt työ. Hyvä palkka. Niin mä en yhtään kritisoi Tapsaa. Jos mä olisin samassa tilanteessa, niin mä tekisin varmasti samalla tavalla Tapsan kanssa. Mutta tiedätkö, mitä tämä kertoo mun mielestä?
No.
Tämä kertoo sitä esimerkkinä, että Tapsan tapauksessa, Tapsa tekisi varmaan niin kuin ihan napilaudassa töitä, jos tämä verotus olisi niin kuin,
kannustava.
No kannustava. Eli vaikka tasavero Viron tyyliin. Niin silloin hän ottaisi ehkä maksimaalisesti tiedätkö, niin kuin kaikki ulos sieltä.
Mm.
Koska silleen, että mitä enemmän sä teet, sen enemmän sä saat ja aina se vakio-osuus jää sulle.
Mm.
Mutta heti kun tulee tämmöistä niin kuin progressiivisuutta, tässä ei ole kysymys niin kuin tuloloukusta, tässä on ehkä tämmöinen veroloukku Tapsan tapauksessa.
Kyllä.
että jää jotain pöydälle sen takia, siis että ei kannata.
Kannustin loukkuhan tämä on, tämä niinku oikein niinku ulos ja auki ja päivänvaloon kirjoitettu kannustin loukku. Tätähän tämä on. Ja totta kai, siis mun mielestä on naivia ajatella, että kun kaikki me ihmiset kuitenkin ensisijaisesti niin kun pidetään huolta meidän perheestä ja itsestämme, ja se on niin kun se lähtökohta. Ja sitten, jos on joku oikein hyvä firma, niin sillekin tekee, niin kun saattaa tehdä niin kun joustoa, työnantaja siis. Mm. Että niin kun, okay, että hei, että mä oon partneri ja mäkin hyödyn tästä jotain, jos meillä menee hyvin ja mulla on tosi loistavat kollegat, niin jossain määrin näin. Mutta se, että niin kun kuvitellaan, että ihmiset niin kun hyvää hyvyttään niin kun tekisi mitään muuta kuin maksimoi sitä omaa hyötyä, niin tää on niin kun tavallaan, sehän on ihan putaheinä. Ja jos tällaiset keissit on mahdollisia, niin siis vähän raadollista sanoa, mutta totta kai niitä hyödynnetään, näitä tällaisia keinoja ja porsaanreikiä.
Mm. No siis tämä koko eläminen Suomessa, tämähän on kuin peli. Vähän niin kuin Afrikan tähti. Jossakin kohti on rosvosektori. Se tulee ja se vie kaiken, eikö näin?
Joo.
Ja sitten jossakin kohti sä voit jotain pientä timanttia löytää, mutta kukaan ei tiedä, että osuuko se kohilleen.
Ei.
Ja vaikka sitä timanttia etsisi, niin et sä välttämättä löydä sitä.
Joo.
Että se rosvosektori on melkein todennäköisempi siellä.
Joo, ja tässä siis, ja näin se on. Ja jotenkin niin kuin musta tuntuu, että totta noin, niin tässä olisi niin kuin vähän tällaisen niin kuin pöydän siivoamisen paikka. Että kun nämä kaikki tällaiset säännöt ja poikkeukset ja poikkeukset ja niin kuin verotussäännöt sinne tänne ja tonne, jos sä oot yrittäjä, palkkaa, osinkotuloa, mitä ikinä, näin poispäin, niin tämä on sellainen niin kuin suo, että lähtökohtaisesti sun täytyy laittaa aika paljon aikaa opiskelee, että sä opiskelet sitä ja ymmärrät, miten tämä menee, ja sitten niin kuin, että sä funtsit jatkuvasti, että mitä sun kannattaa tehdä ja mitä sun ei kannata tehdä.
Tiedätkö, mitä mä haluaisin, että Suomessa
tehtäisiin? Ja tämä pitäisi niin kuin vetää, niin kuin, siis totta kai se on helppo sanoa, mutta että vetää niin kuin, duunata niin kuin alusta lähtien ihan uudestaan, ihan uusi himmeli kirjoittaa siihen kylkeen ja lähteä siitä. Ja romuttaa tämän vanhan. Mutta siis totta kai siihen kun tätä järjestelmää on potkittu, niin tässähän on niin kuin tilkitty erinäisiä porsanreikiä sinne tänne ja tonne koko ajan. Siitä tästä tulee tällainen himmeli. Mutta nyt kun tämä joku himmeli on pohjalla olemassa, niin jollain tavalla niin kuin, kyllä se niin kuin hyödyttäisi kohtalaisen paljon suomalaisia, jos me saataisiin tähän jonkunnäköinen läpinäkyvyys.
Mitä jos tätä testattaisiin ja sen jälkeen tarpeeksi olla populaatiolla?
Mm.
Ihan se, että miten me testattiin tuolla Sipilän hallituskaudella, oli tämä perustulo.
Joo, kansanpalkka.
Mutta siinä kävi sillä tavalla, että se oli vaan plussaa. Se ei oikeasti ollut tehty muutokset sille testiporukalle, että sä pelaat vaan siellä yksilösäännöissä, vaan sait niinku lisää rusinoita siihen ja sitten katsottiin niinku toimiiko se. Se ei ollut kunnon testi.
No ei, mutta siltikin niin. Vaikka se ei ollut kunnon testi, niin sehän osoittautui toimivaan se, koska jengi oli, siis ensinnäkin se aika lyhyt testi, se oli niinku vuoden mittainen vai mikä se oli, ja sitten niinku jengillä oli niinku parempi olla ja se kustansi vähemmän. Jos niin kun tilanne on mikä on, niin onhan se nyt hyvä, jos me pystytään ylläpitämään jotain tilannetta vähemmillä kustannuksilla. Siinähän on jo voittoa valtiolle, sulle ja mulle, eikö niin? Ja sitten jos jengi vielä kaiken lisäksi oli niin kun paremmissa mielin ja oli sillä tavalla selkeää, että jos mä otan duunia, niin se on niin kun kotiin päin eikä poispäin tai mahdollisesti niin kuin katastrofin paikka, kyllähän se niin kuin väitän näin, tämä on väite ja mielipide ja tästä voi huudella, mutta väitän näin, että pidemmässä juoksussa niin toi testi osoittaisi kyllä sen, että näitä kannustinloukkuja näissä tilanteissa, kun sä oot työttömänä, niin ne vähenisi.
Mutta jos testattaisiin sillä tavalla, että yhdeltä porukalta testataan vaikka, sanotaan nyt sitä perustuloa uudelleen, ja se testi alkaisi ensi vuoden alusta. Toiselta porukalta testattaisiin tasaveromallia. Konmalaiset porukalta vietäisi joku tuloloukku pois. Ja mä en tiedä, kuinka monta ryhmää näitä olisi, nois paljon isompia ryhmiä. Nyt, niin kuin, nyt satsattaisiin tähän niin paljon, että tämä olisi kansainvälisesti todella merkittävä testi. Mutta sitten sieltä pitäisi oikeasti viedä niistä verotussäännöistä. Se tulisi presidentin allekirjoittamana, että jos sä oot saanut jotakin, se lähti nyt pois. Sut on niin kuin, valittu tähän testiin mukaan. Ihan sama niin kuin, naurattaa tai itkettää, sä oot siinä mukana. Nämä säännöt koskee vain sua. Tässä on niin kuin erillislaki sitä varten. Et ei voi olla sillä tavalla, että sä pelaat vanhalla ja uudella säännöllä siinä testin ajan, vaan ei sulla tietenkään on vain yksi sääntö voimassa, miten sä toimit.
Joo, eikä se voi olla myöskään niin, että se on vapaaehtoista, koska sitten sinne valikoituu joku tietty porukka.
Ei, se valitaan
tai ihan voi olla vapaaehtoista sillä tavalla, että se populaatio on kuitenkin niin kuin edustavaa, että se on niin kuin täysjärkinen jengi, niin kuin porukka, joka lähtee sitä tekemään.
Tämän ehtisi suunnitella nyt. Joo. Se alkaisi 2024 vuoden alusta. Se olisi tärkeä, koska Suomessa verotus menee aina vuosittain ja porukka optimoi tällä tavalla asioita.
Joo.
Nyt se alkaisi siinä. Koko se vuosi olisi tätä testiä tällä porukalla. Se alkaisi tammikuusta, loppuisi joulukuuhun ja sen jälkeen palattaisi tähän ihan normaaliin käytäntöön. Ja sitten alkaisi armoton tulosten analysointi.
Joo, mä antaisin sillä kyllä 3 vuotta kuitenkin.
Ai 3 vuotta?
Joo. Mutta toi on mun mielestä erittäin hyvä idea. Miksi ei tehdä tällaista? Mutta siis sehän voisi olla niin, että se porukka, joka tulee siis näihin eri testiryhmiin. Se on niinku vapaaehtoista, mutta se on niinku edustava otos. Otetaan niinku, sanotaan nyt 5000 tyyppiä peruspalkkaa, 5000 tyyppiä tasaveroon, 5000 tyyppiä johonkin muuhun. Tehdään tällainen niinku laakista tällainen selvitys, että miten tämä kuvio menee, mikä on paras. Miksei tätä ole itse asiassa tehty? Et miksi me vaan arvaillaan niinku, ja riidellään siitä, että tasavero vai ei, ja sitten napistaan siitä, että miten siinä käy, ja juupas eipäs ja näin. Miksi ei tehdä testi? Kolme vuotta on niin kuin, siis tuhannesosa sekunti Suomen valtion elämänkaaressa. Hoidetaan tällainen, otetaan selvää ja vaihdetaan parempaa. Eikö?
Ja sitten voidaan keskittyä kaikki tarmo sen ajan, kun se testi pyörii muihin asioihin, ja sitten kun ne testitulokset on tullut tai väliraportti ja sitten lähtee justeraan. Just näin, tekemistä vaille valmis.
Juuri näin.
No sitten pompataan tämmöinen palkkainflaation ongelma. Moi Miikka ja Martin, kiitos hyvästä podista. Se on ainoa, josta olen kuunnellut jokaisen jakson. Keep up the good work. Mutta toiveena olisi saada enemmän Fiissa Money-asia jaksoihin. No nyt tässä tulee. Eli palkka, inflaatio ja mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi se surullisen kuuluisa hoitajamitoitus 0,7 tarkoittaa sitä, että kun hoitajan keskipalkka on noin 3 200, siihen työnantajakulut 30-40% päälle ollaan luokassa 4 300 kuussa, jonka työnantaja joutuu työntekijästä maksamaan. Jos potilasta kohti pitää olla 0,7 hoitajaa, puhutaan noin 3 000 plus vuokra, plus ruoka, plus tarvikkeet, plus hallinto, hienee.
Kustannuksista, joo.
Aika kallista sanoisin. Harvalla on siis varaa laittaa vanhuksia hoitoon, jos se pitäisi itse maksaa, eikä kallis hinta siltikään tarkoita mitään ökyosinkoja ja rasvaisia katteita palvelun tarjoajalle. No tässä on nyt tämmöinen, pysähdytään hetkeksi tähän. Mä oon joskus kuullut, että tämmöinen varmaan jo ennen tätä hoitajamitoituksen nostoa, että se olisi semmoinen 5 000 per kuussa olisi kulut vanhusta kohti, joka on tämmöisessä tämmöisessä laitoshoidossa, että kallistahan se on.
No se oli sitten tontilla, mutta se oli vähän kalliimpaa vielä.
Niin. Jes, jatketaan. No sitten päiväkodinhoitaja palkka 2 400, hoitaja tarvitaan 1/4 lasta, eli samalla kaavalla lasken hoitopaikan pelkkä työpanos maksaa 567 euroa. Muut kulut nostavat hintaa 100, eli 2 lapsen päiväkotipaikat tekisivät valtavan loven sairaanhoitajan, puhumattakaan päiväkodinhoitajan palkkapussiin. Mutta jos palkkaa nostetaan, nousevat myös kustannukset melkein samassa suhteessa, ja kierre on valmis. Eihän kenelläkään kohta ole varaa mihinkään. No ihan samalla tavalla joku referenssihinta, mitä mä muistelen, että kaupungille yksi päiväkodissa oleva lapsi maksaa noin 1 000 kuussa. Ja jos nyt laskisi sitten nopeasti, että mitä tämmöinen keskipalkkaa maksava työntekijä maksaa taas sitten kunnalle kuntaveroja, niin nykyisin tänä vuonna, kun se on tipahtanut siihen, että Helsingissäkin se on, onko se 5,36 vai mikä se on se kunnalle menevä osuus siitä palkasta.
Niin
se
sen sote-siirron takia.
Sote-siirron takia, niin tämmöinen ihan normi keskipalkkainen henkilö maksaa kunnalle noin 2 000 vuodessa. Jos hänellä on 2 lasta, hän saa kunnalta periaatteessa 2 000 palvelut kuukaudessa, eli 12-kertaisesti, ihan siitä vaan, että sulla on 2 lasta päiväkodissa.
Ja siihen sitten hammashoidot ja terveyshuollot ja muut päälle.
Niin. Ja sen takia palveluita ei voi ihan kaikille antaa, koska muutama heavy user käyttää ne kaikki. Mutta tämä jatkuu vielä. Miten tämmöinen ongelma ylipäätänsä pitäisi ratkaista? Tuloverojen ja työnantajakulujen laskeminen parantaisi näiden osalta tilannetta, mutta samalla pienentäisi valtion verotuloja reilusti, joten näitä ei voisi myöskään tukea valtion toimesta yhtä paljon kuin aikaisemmin. Joku iso ajattelutavan muutos tähän tarvitaan. Tämä yhtälö ei toimi. Jos markkinoiden antaessa hoitaa, jäisi työvoimasta isompi osa kotiin hoitamaan lapsia ja vanhuksia, kuten etelämpänä taitaa olla tapana, sillä työnteko olisi liian kannattamatonta. Ja sitten tässä on niinku tämmöinen kommentti, mikä ehkä hailaatetaan, että jonkun siis pitää olla pienituloinen. Jos ei ole, niin ihmisillä ei olisi varaa monenkaan palveluun, koska ostettu tunti maksaisi enemmän kuin itse töissä tienattu tunti. Mutta jos markkina hoitaisi, se joku pienituloinen hankkiutuisi nopeasti paremmin palkattuun työhön ja joku uusi tulisi täyttämään sen pienituloisen paikan. Miten tätä ongelmaa ylipäätänsä pitäisi lähestyä?
Joo, ja tuossa oli siis just tämä highlightaus, että se, että niin kuin kaikkien kulujen ja muiden jälkeen, niin sun täytyy olla, niin kuin, siis tästä on puhuttu iät ajat, että niin kuin, mitä se maksaa, että sulla on varaa maksaa jollekin duunarille niin kuin kodin remppaamisesta tai mistä ikinä, niin kuin se, että sä maksat sen kyydin taksissa tai mitä ikinä, et siis niin kuin, mitä siitä jää niin kuin taksikuskille käteen siitä, sanotaan, että meet Helsingistä lentokentällä ja se maksaa sen 50. Niin tavallaan se, että sä oot ensin tienannut sen 50, niin sen käytännössä tarkoittaa sitä, että sun täytyy tienata se
vähintään
100. Mun mielestä se oli joku laskenut 120. Ja sitten sä maksat siitä sen 50 sille jantterille, joka ajaa sut sinne kentällä. Ja siitä hinnasta taas, niin sille jäi muistaakseni noin karkeasti. Nyt mä heitän ihan niin kuin hatusta, mutta se olisiko se ollut nyt 15€. Kaikki ne autokuluineen, alveineen.
Käytännössä murto-osa. Käytännössä niin kuin murto-osa. Se voi olla, että tässä tapauksessa esimerkiksi aika lähellä 10%, että jos se niin kuin 120 oli se, mistä lähettiin, ja hän saa sitten jotain 10, 12, 15€ itselleen siitä niin kuin lopulta kaikkien kulujen jälkeen.
Niin. Et jotenkin, kun tässä nyt kysytään sitä, miten tätä ylipäätänsä pitäisi lähestyä, tätähän täytyisi niin kuin oikeasti miettiä niin kuin isosti, mutta niin kuin tulee 2 sellaista niin kuin ajatusta mieleen näin spontaanisti. Ja yksi on se, että periaatteessa niin kuin matalapalkkaisempien päästä, niin kuin jengi, joka tienaa ja alle jonkun tietyn summan, niin kuin tuossa aikaisemminkin oli, niin tämä pitäisi olla niin kuin helvetin yksinkertaista. Siis ei ole, on siis joku pieni tasavero tai niin kuin nollavero tai jotain, että poistetaan kaiken näköiset niin kuin hilavitkutin kustannukset tästä niin kuin pienempään tekemisestä, mutta sehän tarkoittaa sitä, että ne niin kuin pienempään niin kuin tekijät, pienenpalkkaisemmat tekijät, niin ne niin kuin elää osittain sillä tekemisellä ja osittain sitten niin kuin jonkun muun maksamilla etuuksilla. Ja sehän voisi olla periaatteessa ihan ok, mutta siis se, että veivataan niin kuin sitä fyrkkaa niin kuin ees taas sinne tänne ja tonne ja sitten joku hallinnoi sitä ja kaikkea tällaista, niin sehän niin kuin maksaa aivan helkkaristi. Että se olisi niin kuin jotenkin selkeämpää, että hei, että jos sä oot tosi matalapalkkainen, tai siis oot matalapalkkainen, niin sä et sitten, sulla on nollavero. Ja sitten se progressiivisuus lähtee, on jotain peruspalkkaa olemassa, että jos sulla on niin kuin katkonaista niin kuin se duunin tekeminen ja näin. Mutta että se olisi niin kuin mahdollisimman yksinkertaista, läpinäkyvää ja selkeätä. Mutta sitten se ehkä se isoin niin kuin huomio tässä, niin hän on se, että tästä palkkakustannuksesta, olisi sitten sairaanhoitaja, päiväkodinhoitaja, taksikuski, Nalle Wahlroos, mitä ikinä, niin sun palkkakustannuksesta, siis siitä, mitä sä maksat sun työnantajalle, siitä, mitä se työnantaja joutuu maksaa sulle, niin siitä palkkakustannuksesta neljännes menee nykyisen eläkejärjestelmän rahoittamiseen. Neljännes.
Se on jäätävä osuus.
Se on aivan jäätävä. Siis ei näillä veroilla ole mitään merkitystä. Se niin kuin eläkejärjestelmän rahoittaminen on aivan jäätävää. Näin ollen, niin tästähän me ollaan puhuttu jättäen. Mutta että, niin kuin tavallaan se, että se, sen sijaan, että me maksetaan meidän palkasta ja tekemisestä tällaista niin kuin neljänneksen 25% erinäistä niin kuin haittakustannusta. Eli siis sehän on haittakustannus siinä mielessä, että se ei kannusta sua tekemään enempää sekään. Niin tämä meidän niin kuin sinänsä ihan hieno eläkejärjestelmä, niin sen rahoitus pitäisi järjestää niin kuin rahastoimalla tarpeeksi ison läjän rahaa.
Tarpeeksi aikaisin,
esimerkiksi nyt, ja sijoittaa se järkevästi niin kuin maailmalle. Ja tästä nyt ollaan puhuttu, ja valtiolla on rahaa, ja voiko valtio sitten niin kuin rahoittaa jotain eläkejärjestelmiä, ja bla bla bla, ja siis niin kuin nykyjärjestelmässä niin varmaan ei, ja niin, ja näin, ja noin, ja aina keksitään jotain mahdottomuuksia joka paikkaan. Mutta jos me nyt välillä laitettaisiin se tavoitetila niin kuin keskiöön, eikä katsottaisi niin kuin sitä, niin kuin luettaisi niin kuin piru raamattua kaikkien niin kuin detaleita, kaiken näköisistä säännöistä siitä, että onko tämä mahdollista vai eikö ole, vaan todetaan, että jos me pystyttäisiin jollain tavalla järjestämään tämä asia niin, että eläkejärjestelmällä rahoitettaisiin 95% tai 100% for that matter, niin sijoittamalla varallisuutta maailmalle ja niiden tuottojen kautta, niin pitäisi niin kuin ymmärtää, että mitä se meinaa meidän kilpailukyvylle. Et se on niin kuin ihan nextillä levelillä. Ja myöskin tällaisissa tapauksissa, niin tässähän on kyse siitä, että kaikki juoksee sellaisen 20 kilon luotiliivin kanssa ympäri ämpäri duunissaan. Kaikilla on se sama paino. Ja sitten jos saa tosi pieni ja hento, niin sä et jaksa. Se ei kannata se tekeminen.
Ja kerrottu, että 5 vuoden tai 10 vuoden päässä luotiliivi painaa 30 kiloa jo. Että se on että hanki nyt niitä muskeleita.
Niin.
Mutta jos miettii nyt ihan vaikka, tässä nyt oli kaksi esimerkkiä. Oli vanhukset. No mitä sä voit tehdä tälle? Huonontaa palvelua. Hoitajamitoitus. Lasket sen niin kuin 0,5, 4, 3, 2. Sen jälkeen sukulaiset miettii, että me ei viedä mummoa tonne. Kun siellä on niin huono palvelu, me otetaan se kotiin, parannat samalla omaishoitoa. Kukaan ei pysty tienaamaan tämmöistä 5 000 nettona, että ne maksaisi sen niin kuin mummon kustannukset jossain tämmöisessä hoitolaitoksessa. Niin ihan sama, että onko se niin kuin eläkkeellä jossain muussa duunissa, niin otetaan se mummo kotiin. Samalla kun sä koodaat siinä, tiedät sä jotain tekoälysovellusta, niin jututat mummoa, joka pötköttää siinä sun vieressä. Siis joku ratkaisuhan tähän pitäisi olla. En mä tiedä, mikä se ratkaisu on, mutta nyt jos tietää tämän väestöpyramidin ja näitä 5 000 pötköttelijöitä on tulossa enemmän ja enemmän laitoksiin tässä seuraavan 50-20 vuoden aikana, kun Suomi ikääntyy rankasti, niin tämmöinen konkurssi. Et siihen ei auta niiden käsiparien lisääminen välttämättä, vaan pitäisi oikeasti ihan out of the box miettiä tämä kuvio uudestaan.
Ainoa ongelma tuossa on sitten taas se, että niin kuin lähtökohtaisesti nämähän, sehän ei pelkästään sitä, että ne pötköttää siinä, vaan moni näistähän tarvitsee niin kuin käytännössä apua niin kuin elämiseen. Ja sitten
se on se omaishoito.
Mutta sitten se alkaa niin kuin syömään sitä niin kuin meidän talouden tuottavuutta sitä kautta, että ne, jotka on siellä himassa koodaamassa, niin niiden työpäivästä niin kuin jää 4 tuntia jäljelle että käteen ja ne palaa loppuun, kun pitäisi tällaista niin kuin saattohoidossa olevaa potilasta.
No, toivottavasti sukulaiset pystyy vuorottelemaan, että se ei niin kuin jää yhden henkilön harteille.
Tämähän on siis se meidän tulevaisuus.
No, mutta jos ei ole rahaa, niin joko se on robotti, joko se on tämmöinen laitos, mikä maksaa liikaa. Sitten vielä heitä päivähoito. Niin tässäkin silleen, että jos nyt miettii, niin kaupungin näkövinkkelistä ei ole järkeä lähettää näitä lapsia, siis ihan rahamielessä, sinne päivähoitoon. Parempi olisi, että vanhemmat veisivät ne mukaan duuniin. Oppisopimuksia jo nuoresta pitää. Jos sä oot kaivurikuski, niin sinne vaan niin kuin hyttiin oppii, että se, kuinka se sora siirtyy kuopasta kippilavan kannelle ja niin poispäin.
Niin.
No, tiedätkö, jos niin kuin näitä asioita niin kuin Rahapodissa katsotaan, nämä eurot edellä, tältä se vaikuttaa.
Joo, mutta siis tämä pointti, niin kuin, jos se vähän silottelee tätä sun ehdotusta, niin näitä sun esimerkkejä, niin se pointtihan on just se, että jos ei ole varaa, niin ei voi tehdä. Se on niin kuin vaan jollain tavalla niin kuin ymmärrettävä, että jos me niin kuin ryssitään Suomen talous, joka maksaa tästä kaikesta, niin tohon se menee. Niin kuin ennemmin tai myöhemmin.
Oliko tämä kauhuskenaario, minkä mä tarjoilin?
No on se jonkunlainen, koska 5,5 miljoonan asukkaan Suomi, niin jotta me pärjättäisiin niin kuin maailmalla kaikessa ja jotta meillä olisi niin kuin korkean jalostusasteen tekemistä Suomen rajojen sisäpuolella, niin ihan jokaiselle suomalaiselle vastasyntyneestä lähtien niin pitää tarjota kaikki mahikset niin kuin, ja rahkeet sille, että tästä tulee kaikkea sitä, mihin tämän kyseisen henkilön rahkeet riittää. Eli kaikkien niin kuin potentiaali pitää ottaa hyödyttää maksimaalisesti. Se on niin kuin ainoa tapa, miten tällainen lilliputti kansamäärällä pärjää niin kuin suuren maailman vilskeessä. Ja se sopii meille kuin nenäpäähän. Ja näin ollen, niin siis tämä tällainen niin kuin, siis pitäisi alkaa oikeasti nyt miettimään niin kuin tällaisia out of the box -ratkaisuja tavalla tai toisella. Se on vaan niin, että siis tällainen näpertely, tästä mä oon puhunut koko ajan, mutta siis tämä näpertelyn määrä on niin kuin pysäyttävää. Että jos BKT ei ole kasvanut 15 vuotta ja se on pysynyt paikoillaan samalla tasolla 15 vuotta sen takia, että me ollaan taloudessa kiihtyvään tahtiin otettu velkaa, niin jumalation, se tarkoittaa siis käänteisesti sitä, että jos me ei oltaisi otettu velkaa, niin BKT olisi laskenut. Samaan aikaan, kun Ruotsin ja Viron BKT on noussut 45 asteen nousukulmassa. Et ymmärtäkää nyt tämän kriisin määrä, niin kuin magnitude, että nyt on pakko tehdä isoja veivauksia. Nyt ei käy se, että niin kuin istutaan niin kuin jossain virkahuoneessa ja ollaan tärkeitä ja sanot jo, että ei käy, kato, kun mä tiedän tästä niin kuin virkahemmelistä niin paljon enemmän kuin sinä ja että meillä on tällaisia sääntöjä ja sen takia, kato, kun tuossa on tuollainen sääntö, niin nyt ajetaan Suomi suoraan niin kuin kylpyhuoneen kaakeleista läpi, et koska tässä on tällainen sääntö, vaan nyt oikeasti hallitusneuvottelijat tuolla säätytalolla, niin nyt sinne niin kuin hallitusohjelmaan sellaisia niin kuin avauksia, että oksat pois. Nyt on pakko. Näin, sori, jatketaan.
No, me ollaan nyt peloteltu, mitä tulee, jos ei siltikään hoidu. All right. On tämä vaikea juttu. Mutta ei mitään, hei, hypätään nyt enemmän tämmöistä rahoituksiin liittyviin aiheisiin. Joo. Eli Luukas kysyy tämmöistä. ETF-sijoittaminen pikkusummilla. Minua kiinnostaisi alkaa sijoittaa ETF-rahastoihin. Kysymys herää, jos tarjoamallani pankilla on 8 euron kaupankäyntikulut, niin kannattaako ETFin alkaa sijoittaa pikkusummilla, kuten esimerkiksi 200 € kuukaudessa?
Se ei ole mikään pikkusumma. Mutta
Martin voisi ottaa tähän kantaa kulujen minimoimisen puolesta puhujana. Ja Luukas lähetti monta viestiä tähän kohti. Mä luulen, että nyt on, siellä on hirveä draivi, että nyt pitäisi päästä saman tien nyt tässä vauhtiin, niin mitä me sanotaan Luukakselle?
Vastaus on ei. 8 € kuluu 200 € sijoitukselle on 4%, se on ehdottomasti aivan liikaa. Jos tehdään niin kuin 4 kertaa vuodessa, eli vuosineljäksittäin.
Eli vähän himmata, että kerätään sitä pottia vähän suuremmaksi.
Niin, sen 200 sijoituksen sijasta niin tekee 200 joka kuukausittaisen sijoituksen sijasta tekee 600 neljännesvuosittain, niin sitten se 8 € kustannus on se 1,3%, joka on edelleen aivan liian kallis. Sitten niin jos mennään jos se on kerran vuodessa, niin sitten päästään johonkin 0,33, joka on edelleenkin siis aivan turhan korkea hinta, mutta menkeet. Tässä pitää niin kuin tavallaan.
Mihin sä suhteutat tuonne? Jos keskimäärin possa tuottaa 7% vuodessa ja siihen vaikka tämä 1,3 tai 0,33, niin se on sun mielestä ihan liikaa pitkäaikaissijoittajalta, joka ei kuitenkaan tee näitä sijoituksia joka vuosi.
Mä ymmärrän joo, ja se niin kuin loppupeleissä, tässä on niin kuin kyse siitä, että kun on olemassa parempi vaihtoehto. Ja siis ihan normaali indeksirahasto, joka siis rahasto, sijoitusrahasto, jotta merkitään sillä tavalla, että sä siirrät rahaa sun pankkitililtä tämän kyseisen rahaston pankkitilille. Niin tällaisia indeksirahastoja, kun on olemassa, niin niillä on nolla merkintäpalkkio. Ja jos ei ole, niin soitat sinne ja järkkäät, niin sanot niille, että tämä on niin dorkaa tämä teidän merkintäpalkkio, että ottakaa se veke mun osalta, tai mä soitan rahapodin ja kerron teistä. Niin. Kantelet meille, niin me uudetaan.
Ilmiannan tämän pankin. Ja
joo, just näin. Eli siis ETF:t on tavallisia sijoitusrahastoja muuten, mutta niiden osuuksia voi ostaa vain pörssistä, niin kuin samalla tavalla kuin osakkeet. Mutta sitten on niin sanottuja tavallisia indeksirahastoja, joita merkitään ihan siis samalla tavalla kuin tavallisia muitakin rahastoja. Eli sitä rahaa siirretään sun pankkitilille, sen rahaston pankkitilille, ja sitten siitä otetaan koppia ja sitten buukataan se tehty sijoitus sun nimiin, ja sitten se on siellä, ja rahastoyhtiö pitää huolta siitä, että se sun pitää kirjaa siitä, miten sun sijoitus kasvaa. Ja sitten jos sä lunastat sen, niin sitten sä joko kirjoittelet sinne tekstiviestiä tai internettiin, että mä haluan lunastaa tämän määrän rahaa, tai sitten soitat ja sanot, hei, mä haluan lunastaa tonnin tuosta mun sijoituksesta, ja sitten se raha palautuu sillä tavalla, että se virkailija siellä rahastoyhtiössä kirjoittaa sellaisen pankkisiirron, että rahaston tililtä otetaan se sun toivoma raha sun sijoitusomaisuudesta, ja se maksetaan sun pankkitilille.
Ja se toimii näissä pienissä sijoituksissa hyvin?
Se toimii ehdottoman hyvin, ja jos on niin kuin täysjärkinen rahastoyhtiö, joka osaa niin kuin siis hoitaa indeksirahastoja kustannustehokkaasti ja muutenkin matalalla tracking errorilla, niin ja näin, se on kuitenkin siis se hyöty, että sä meet ETF-rahastoon, niin sehän on lähinnä siitä, että kun muut osuudenomistajat ostaa ja myy ja vaihtaa ja varastaa niin kuin päivät pitkät, niin tavallaan siitä, kun se rahasto joutuu käymään kauppaa sen takia, että tulee merkintöjä ja lunastuksia, ja varsinkin jos pörssissä kupla puhkeaa tai jotain vastaavaa, niin sinne rahastoon syntyy siis periaatteessa kuluja siitä, että muut hötkyilee kuin sinä et. Ja näitä ei synny ETF:ään, koska ETF-rahasto-osuuksia merkitään niin kuin, siis uusia osuuksia ja lunastuksia tehdään tällaisen minisalkun kautta, eli sinne tuodaan valmiiksi sitä tavaraa, mitä se rahasto haluaa omistaa, jolloin se rahasto ei joudu käymään kauppaa näillä. Ja tämä siis koskee muita kuin yksityissijoittajia.
Mutta tuo kuulostaa niin kuin pahalta, mutta loppupeleissä se taitaa olla muutaman beisarin luokkaa vuositasolla. Se ei ole niin kuin iso summa tästä kokonaisuudesta.
No se riippuu vähän markkinatilanteesta, mutta sitten on sellaisia rahastoyhtiöitä, jotka on joku Seelix on käy mielessä, jossa olen siis ollut itsekin pakertamassa, jossa osuudenomistaja, joka tekee merkinnän ja sitten lunastuksen 6 kuukauden sisään, niin se joutuu maksaa lunastuspalkkion, joka menee sinne rahastoon, eli ei rahastoyhtiölle, vaan poikkeuksellisesti siihen rahastoon, eli siis ikään kuin korvaamaan niitä turhia kuluja, mitä sä tällaisena hötkyilevänä rahasto-osuuden sijoittajana teet, jolloin siis tämä haitta jopa poistuu. Et siinä mielessä pienempien summien osalta niin ehdottomasti suosittelen. Suosittelen vaikka nyt näin, että tällaista tavallista indeksirahastoa.
Saanko tässä laittaa product placementtia tähän mihinkään väliin?
Totta kai, siis sitä paitsi niin Nuunetillahan on nämä täysin ilmaiset vaihtoehdot, senkin puolesta niin Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, niin varsinkin se Suomi-rahasto on täysin kuluton. Mikä se rahaston nimi nyt olikaan? Se oli
Nuunet-indeksirahasto Suomi, ESG.
Sehän on totta kai hyvä vaihtoehto.
Joo, eli sanotaan nyt näin, että Luukaksella on monta vaihtoehtoa tässä, että
et
joko vähän himmailet sitä, että et kuukausittain siellä, missä sä nykyisin oot, maksat se 8 euroa, ehkä se etu on siinä, että sä voit valkkaa minkä tahansa ETF varmaan sillä 8 eurolla ja sijoittaa just siihen, tai sitten pari nämä, Nordnetissa oli näitä edullisen kulun kulun vaihtoehtoja, ja meilläkin on ETF-kuukausisäästäminen, se on niin kuin 2,5G-laaki, se tuntuu monelta liian kalliilta, ja moni saattaa tehdä just, että ne himmailee sitä, että tekee vaikka kerran 2 kuukaudessa, kerran 3 kuukaudessa, ettei teekään niin kuin kuukausittain. Näitä tapoja on monia, mutta näiden kulujenkin justeros on aika helppoa, Lukas. Mä uskon, että sä pärjäät.
Juuri näin. Jes, hei, mennäänkö eteenpäin?
Joo.
Joel kirjoittaa otsikolla rahoitus pääaineena, kysymysmerkki. No niin, nyt päästään aiheeseen.
Kerrankin nyt, siis me ollaan niinku 331 ja puoli jaksoa tehty ja nyt päästiin aiheeseen.
Juuri näin, näin tämä menee. Hei Miikka ja Martin, opiskelen kauppiksessa ensimmäistä vuotta ja minua tällä hetkellä kiinnostaisi vahvasti rahoituksen pääaine. Olisi kiva kuulla teiltä, minkälaisia työtehtäviä rahoitukseen liittyen on ja mitä ne sisältävät, mihin kaupunkeihin nämä työtehtävät painottuvat ja miten eri kauppakorkeakoulujen papereita nykypäivänä arvostetaan työmarkkinoilla. Tällainen keissi. No ensinnäkin rahoitushan on kuninkuusluokkaa, niin kun puhutaan niin kuin ekonomikoulutuksesta. Eikö niin? Eikö tämä ole niin kuin ihan kiistaton totuus?
No hei. Me ollaan molemmat käyty se trakki. Niin. Että mitä muuta me voitaisiin sanoa, että että väärä valinta vai? No ei missään nimessä. No ei, vaikka se olisi ollut, niin me ei paljasteta sitä tässä.
Ei tietenkään.
Sen takia me ollaan pikkusen puolueellisia, Joel.
Pikkasen puolueellisia.
Suhtaudut vähän tähän kommenttiin. Mutta mä sanoisin, että se on tosi laaja vaihtoehto. Mm. Sieltä voi tulla tämmöinen introvertti nössö niin kuin minä, tai tämmöinen ekstrovertti hulivili niin kuin Martin.
No niin.
Et kaikki mahtuu siihen saman
sateenvarjolle. Ja tähän väliin mahtuu monta niin kuin asiantuntijaa myöskin, jotka oikeasti tietää, mistä ne puhuu ja jonka on oman alansa superammattilaisia. Eli se on totta, että rahis ei ole niin kuin mikään yhden pestin niin kuin pääaine sekään. Et jos kauppis on sellainen paikka, missä voi käytännössä opiskella löyhästi lainausmerkeissä talouteen liittyviä aiheita tai jotain niin kuin bisnekseen liittyviä aiheita, niin rahis on edelleenkin, niin se ei ole mikään hirveän sillä tavalla spesifi, että susta tulee niin kuin kirjanpitäjä. Se on se aina asia, mitkä susta voi tulla, ja jos ei susta tule kirjanpitäjä, niin sä oot työtön. Vaan se on niin kuin edelleen portti niin kuin moneen mahdollisuuteen.
Se on vähän niin kuin lukio, että sä et oikeastaan valmistu yhtään mihinkään sieltä.
No,
kind of.
Siis mä sanoisin, että kauppis on sellainen vähän niin kuin lukio, että sä et valmistu siinä mielessä varsinaisesti yhtään mihinkään, ellei sä sitten niin kuin innostu jostain tietystä jutusta, markkinoinnista, rahiksesta, whatnot, mitä näitä nyt on, niin silloin se totta kai lähtee jossain määrin ohjaamaan. Jos sä haluat tutkiskella, niin kun haluat tällaisen niin kun pankin de economistiksi, niin sit sun kannattaa lukea kansista, koska se, kansismieliset on aika sisällä päin lämpenevää porukkaa, ollaan huomattu. Mutta rahikset on kunkkuja kuitenkin, siis sen tietää ihan kaikki. Hankkenilla, joka on siis tämä rahoitusalan edelläkävijä Suomessa.
Tästä voidaan kanssa, joo.
No on alle varus, pisti sen pystyy sen opinahjon silloin 80-luvulla ja taisi olla ensimmäinen Suomessa.
Ensimmäinen ei välttämättä ole se,
mutta mä kuulin itse asiassa eilen, että puolet hankkenilaisista, jotka valmistuu nykyään rahiksesta. Et silloin kun mä olin siellä, niin silloin kun menit siihen niin kuin introkurssille, niin siellä oli ehkä 120 ilmoittautuneita. Ja sitten sitä jengiä rääkättiin niin paljon, että sieltä tippui niin kuin ensimmäisen kurssin jäljiltä, niin sitten tippui johonkin 60-70. Ja sitten rääkättiin vähän lisää ja sitten loppupeleissä sieltä valmistui se 30. Ilmeisesti se ei ole ihan sillä tasolla enää, mutta
että joko hankkeneet ei valmistu ketään muuta miltä muulta trackilta, tai sitten se on kokenut tämmöisen ison tsunamin, että opiskelijat haluaa ottaa sen.
Joo. No, mutta joka tapauksessa niin voisi sanoa, että niin kuin antaa vähän tällaista kuvaa siitä, että on mitä niin kuin rahista niin kuin suuntautuu, niin kuin tällaisia suuntia on. Niitä on kolme. Niitä on niin kuin pääomamarkkinoihin, markkinoille suuntautuva rahoitus, niin kuin tällainen ala, mikä tarkoittaa siis pörssejä, sijoittamista, tämän tyyppisiä asioita, varainhoitoa, jada jada jada. Se on sanoisin, että tämä on niin kuin lähtökohtaisesti kuollut ala siinä mielessä, että mitään sellaista niin kuin paksuja voi leipiä ei saa niin kuin tältä alalta enää. Tämä on ihan niin kuin commoditya, siis rahoitusalalla ainakin.
Perusbulkki nykyisin vai?
Ihan perusbulkki, että totta kai siis kaikki ihan sanoo, että meidän salku hoitaa maailman parasta tai jotain vastaavaa, mutta siis käytännössä niin tämä on bulkkiutunut aivan hirveästi niin kuin siitä lähtien, kun mäkin alalla aloitin. Että tämä on niin kuin rahoitusalan bulkki ja siellä niin kuin nämä ansaintamahdollisuudet kapenee koko ajan. Sitten on niin kuin yritysjohtaminen niin kuin CFO-tyyppiseltä tulokulmalta, että sä osaat sen niin kuin yrityksen rahoitusvaihtoehdot.
Joo, pitäisi vähän niin kuin ehkä laskentatoimeen siihen kylkeen hakea sitten.
Laskentatoimeen siihen kylkeen, just näin, mutta se on niin kuin sitä todellista elämää, missä oikeasti on vastuussa oikeasti jostain todellisesta asiasta, jolla on niin kuin väliä. Eli sä, niin kun, oliko se Sarasvon Jari, joka sanoi, että CFO on maailman aliarvostetuin rooli, että huippuhyvä CFO pelastaa niin kuin minkä konkurssikypsän tahansa, firman tahansa.
Jengi luulee, että toimitusjohtaja on joku legenda, mutta se oikeasti sen taustalla on CFO.
Joo, ja CFO niin kuin rooliin on niin viime aikoina, niin sehän on monipuolistunut entisestään, eli siitä on periaatteessa tullut tällainen niin kuin niinku data hubi, eli siis enemmän
tietohallinnan
keskus, että missä reaaliaikaisesti seurataan ihan kaikkia, että montako kertaa niin kuin varaston ovi aukeaa ja miten paljon tavaraa siitä menee mihinkin suuntaan maailmalle ja
toimiston kahvikone, monta laakia siitä painetaan päivittäin ja
juuri näin ja näin, että sulla on niinku niin kuin kokonaisvaltainen reaaliaikainen käsitys kaikesta koko ajan, mitä siinä firmassa tapahtuu, että et sä oot niin kuin oikeasti se, joka tietää. Se on niin kuin se toinen vaihtoehto ja sitten tämä viimeinen on tällainen, niin kuin, joka vähän niin kuin nivoutuu näiden edellisten yhteyteen, mutta siis tavallaan tällainen yrityskauppajärjestelytyyppinen raisleijona, oli sitten naaras tai uros, niin joka tapauksessa.
Se on korpputaustainen.
Korpputaustainen, eli se tarkoittaa sitä, että sä opiskelet niin kuin ikään kuin analyytikoksi, osaat analysoida ja perustella ja tehdä hienon esityksen siitä, että miksi jonkun firman arvo on jotain. Ja sä osaat sen perustella niin kuin todella hyvin niin, että sitten kun sä käyt tapaamassa jonkun omistusohjaajan ministeri, niin se uskoo, kun sä sanot, vaikka sä oot 24 kesäinen.
Niin periaatteessa toimii sillä tavalla, että sä voit olla tosi introvertti, sä niin kuin hinkkaat sitä sun Excelissä, hinkkaat. Mutta sulla on kuitenkin jonkunnäköinen piilevä ADHD, että sit kun tarvitaan, niin sä teet sen puheripulin ja uskottavan semmoisen.
Juuri näin. Ja sitten mitä niin kuin hienomman työnantajan brändin sä saat siihen kylkeen, niin sitä enemmän sä tienaat heti kättelyssä. Alkumetrellä sä teet duuniakin sitten sillä tavalla hajoamispisteeseen asti, että sun täytyy ymmärtää, niin kuin, että sun täytyy treenata ja syödä terveellisesti koko ajan, muuten sun nuppi hajoo, niin pääsee käymään. Mutta siis puhutaan jostain Goldman Sachsista ja Morgan Stanleyssä ja JP Morganista ja sun muista niin kuin työnantajina.
Ja varmaan se, että sä suuntaudut saman tien ulkomaille, että Suomessa sulle tällä trackilla tarjolla yhtään mitään.
Ei, ja sitten just näin, että sun pitää päästä johonkin näistä neljästä niin kuin Credit Suisseen, jos se on vielä pystyssä, mutta Credit Agricole ja mitä näitä nyt tällaisia, johonkin tällaiseen niin kuin maailmanlaajuiseen niin kuin yritysjärjestelyputiikkiin duuniin edeksi kuukaudeksi, niin että sä saat sen leiman sinne, että sut on niin kuin jossain vaiheessa niin kuin sun elämänkaarta, niin sut on hyväksytty tuohon niin kuin kovimpaan kuninkuusluokkaan. Ja sitten sä aloitat taas, ensin sä teet ilmaiseksi ensimmäisen kesän duuni heille tällaisena internshipinä.
Sitten analyysitasolla 2-3 vuotta. Ja sen jälkeen on se iso katkopiste, että heitetäänkö sut pois kuin vanha rukkanen vai etenet sä siitä eteenpäin?
Associate-tasolla
ja siitä eteenpäin sitten taivas auki.
Joo, ja nyt ja siis analyysti, jos sä oot analyysti vielä 25-vuotiaana, niin sitten sä pitäisi ymmärtää vetää omat johtopäätökset ja lähteä livahkoon. Se on ihan ok. Mutta sitten se duunikin muuttuu enemmän sellaiseksi, että sä alat verkostoitumaan, sä oot aina hyvällä tuulella ja sä osaat keksiä uusia änglejä ja ratkaisuja.
Ja pitää osata myydäkin jotain, sun rupeaa olla semmoisia kontakteja, että sä et ole pelkästään niinku muiden antamien työtehtävien varassa.
Ei, ja tämä on niinku se toinen katkoviiva, että associateina sä pääset vähän niin kuin sä joudut edelleen tekemään niitä exceleitä, mutta sä pääset vähän mukaan niihin, näihin tota, isoin neukkareihin, missä on 30 tuolia ison ovaalipöydän ympärillä ja ikkunat kaikilla puolella. Että tota, et silloin sua testataan siitä, että osaat sä käyttäytyy olla niin kuin metsä kipsiin, kun siellä on tota,
firmana.
Niin kuin, siis jonkun Elon Musk kävelee ovesta sisään ja puhutaan siitä, että se ostaa niin kuin Bemarit ja Audin sähköautotuotannon tuosta noin, niin metsä kipsiin sitten, jos Elon Musk tulee siihen, vaan osaat sä käyttäytyy olla niin kuin sivistyneesti ja toimiiko sun aivot edelleenkin siinä vaiheessa ja sitten osaat sä tehdä diilejä, eli siinä vaiheessa, kun syntyy joku tällainen, niin kuin tällainen ongelma, että miten helkkari, että ostaja haluaa tätä ja myyjä haluaa tota ja nämä ei ole yhteneväisiä, niin sitten keksit siihen ratkaisun, niin sitten susta tulee niin kuin enemmän ja enemmän legendaa ja sitten sä alat tienaa isoja rahoja oikeasti. Mutta tämä on niin kuin, siis nämä on nämä kolme, niin kuin pääomamarkkinat, yritysrahislainen ja sitten tällaiset niin kuin yrityskauppa. Juttu. Ja tästä ensimmäisestä niin kuin pääomamarkkinalta, jos puhutaan niin kuin tästä sijoittamisesta tällaisesta, niin ehkä jos sinne pitäisi keksiä joku tulevaisuuden ala, niin se voisi olla sitä, että sä myöskin koodaat, eli että sulla on sellainen niin kuin hyvin kvantitatiivinen, lainausmerkissä vähän hedge-rahasta toihtava niin kuin tulokulma siihen asiaan, eli että jos sinua kiinnostaa siis niin kuin hysteeriset kvantitatiiviset mallit ja haluat mallittaa kaiken näköistä ja sä oot hyvä tässä, niin sitten se voi olla, että se on niin kuin tyyliin se ainoa non-bulk-tyyppinen vaihtoehto sillä puolella.
Ja sitten ehkä vielä sä kysyt, että missä päin tämmöisiä työtehtäviä Suomessa tarjolla? No näitä työtehtäviä, mitä me lueteltiin tässä, niin ei näitä ole tarjolla kuin Helsingissä käytännössä. Varsinkin niin kuin jos puhutaan pankkipankkia muualla täällä, niin ne on erittäin pieniä tämmöisiä paikalliskonttoreita, että jos nämä ambitiotaso yhtä kohtaa sitä, mitä me tässä lueteltiin, niin Helsinki tai oikeastaan Helsinki-Vantaan lentokenttä ja siitä eteenpäin sitten.
Siitä maailmalle. Mm. Että se ainoa niin on ne Big Four konsulttifirmat, PwC, PricewaterhouseCoopersit siis ja Ernst & Youngit ja muut, niin niillä on myös tällaista niin kuin, ihan niin kuin PK-sektorin niin kuin kirjanpitopalveluita ja niin kuin sellaista yleisneuvontaa niin kuin vähän enemmän low-key. Ja se ei ole yhtään huono asia myöskään. Siltä saralta voi ponnistaa tällaiseen niin kuin non-performing loan-tyyppiseksi asiantuntijaksi, että kun sä oot pitänyt kirjaa niin kuin sadasta niin kuin keskikokoisesta firmasta, ja sä ymmärrät heti, että niin osaat lukea sitä kirjanpitoa ja näet heti, että tämä firma alkaa nyt olemaan lirissä, ja sitten opit myöskin sitä, että miten näitä lirissä olevia firmoja pelastetaan, niin sitten susta voi tulla tällainen niin corporate trader-tyyppinen superasiantuntija, joka kävelee ovesta sisään aina, kun joku valtiofirma on palamassa poroksi, niin sä tuut sinne niin kuin elviksenä pelastamaan. Pistät siitä niin kuin puolet firman tekemisestä, niin kuin myyt vaan hemmettiin ja keskityt siihen kannattavaan. Ja ihmiset ihmettelee, mitä tässä tapahtuu. Kun neljäs viikossa sä tämän homman teet ja sitten kävelet ulos sieltä sairaaloisena sankarina ja miljoonat takataskussa.
Pakko sanoa vielä semmoinen kommentti, että nyt me ei tiedetä Joel, että miten teoreettisesti sä haluat opiskella.
Joo.
Rahoitus on aika teoreettista, mutta se ei ole matemaattisesti vaikeaa. Se ei ole mitään tämmöistä niinku fysiikkaa, missä sä oikeasti niinku integroit kaikkea, mikä liikkuu. Mä sanon, että opiskelu, sä pääset siitä niinku läpi, sä ymmärrät ne asiat. Mutta jos sua kiinnostaa esimerkiksi olla asiakasvastuullinen tai vaikka myyjä, tai tämän tyyppisissä rooleissa, niin voi olla, että sä haluat toimia rahoitusmarkkinoilla, mutta sun kannattaisi opiskella psykologiaa. Mm. Sä pääsisit sen vastapuolen pään sisään, ja sitä kautta, sitä ei näillä Rahiksen kursseilla opeteta yhtään. Se pitää hakea jotain muuta kautta. Mm. Et sä voit nyt oikeasti tässä vaiheessa, kun sä oot valintoja tekemässä, niin miettimässä, mikä hemmetti olisi hyvä juttu. Mm. Ja semmoinen pointti vielä, niin sä sanoit, että Hankkenista, oliko 5/6 niistä Rahiksen lukijoista on miehiä, että riippuu, että missä porukassa sä haluut opiskella, että haluutko sä semmoisessa rahishärkä porukassa pahtaa seuraavat 3-4 vuotta vai haluutko ottaa sitten enemmän tämmöisen jonkun toisen pääaineen, missä sitten on tasaveroisesti molempia sukupuolia siellä.
Joo, ja siis sinänsä ihan hyvä pointti, että niin kuin jos menee Lontooseen tai Frankfurtiin, niin no ehkä enemmän Lontooseen, niin sä voit periaatteessa opiskella mitä vaan ja päätyä rahisalalle. Mutta kyllä on pakko korjata, että ainakin siis Hankenilla niin siis se matikka on kyllä aika vaikeaa, että siellä niin kuin ihmiset, joilla on pitkä matikka, niin ainakin silloin mun aikana niin jouduttiin perustamaan tällaisia tukiryhmiä ja yritettiin porukassa niin kuin ymmärtää, mitä hemmet tietää, nämä kaavat tarkoittaa.
Tukiopetusta!
Joo, just näin. Se oli kyllä hyvin matemaattisesti painotteista. Siinä se pointti on ehkä se, että se paras vaihtoehto, jos rahis kiinnostaa, niin se on se, joka pystyy sen matikan ymmärtää, sen logiikan ymmärtää ja ymmärtää, oppii nopeasti ne lainalaisuudet, mutta ei se, että sä oot se nörtti, joka niin kuin jaksat vaan viisastella siitä, että miten hyvä sä oot matikassa, vaan siis sellainen, joka tavallaan niin kuin hiffaa sen ja pystyy vääntää exceleitä, jotka on prikulleen oikein, jotka pystyy näyttämään niin kuin jonkun valtiovarainministerille ja sun työnantaja ei joudu niin kuin häpeäpaaloon siitä, vaan se on niin kuin totta ja oikein ja ihmeellistä. Et sä pystyt siihen, mutta sitten että sä niin kuin ennen kaikkea sit kuitenkin se vielä kaiken lisäksi se sosiaalinen niin kuin supersuorittaja.
Nyt me vaaditaan aikamoisia suorituksia tästä, mutta
sehän on se rahiksen homma, että kyllähän se vaatii sellaisen tietynlaisen kohtalaisen lahjakkaan tyypin kyllä.
Mutta ei hätää, Joel. Jos kaikki menee ihan persilleen, niin sä saat kuitenkin varmasti vaikka podcast-juontajana sitten viimeistään niin jonkun paikan jossain, että no hätä.
Joo, just näin. Tai sitten sä voit olla varahoidossa jonkun rahaston salkunhoitaja, ja siellä pystyy etenemään ilman merittejä myöskin, että se on ihan valitettavaa, mutta näin. Anyways, mennään eteenpäin. Jukka, aiheena huoltovarmuus. Hei, olisi kiva, jos käsittelisitte tulevissa jaksoissa huoltovarmuutta. Millaisissa yrityksissä valtion tai kuntien olisi hyvä olla omistajana ja mistä omistuksista tulisi luopua? Tässä joitain esimerkkejä aloista, joita voisi käsitellä. Sähkön siirtoverkot, vesilaitokset, ruoantuotanto, lääkkeet, tietoliikenne, teiden rakennus ja kunnossapito, rautatielle ja lentoliikenne. Kiitos hyvästä podista.
Täytyy ihan
heti sanoa, että kyllä mä oon sen verran niin kuin oikeistoliberaali näissä asioissa, että tämä on niin kuin nähty, että valtio-omistajana on ongelmallinen asetelma. Et lähtökohtaisesti valtion ei tulisi omistaa yhtään mitään. Siis tämä olisi niin kuin se helppo vaihtoehto, mutta sitten jos huoltovarmuudesta nyt kuitenkin puhutaan, sitä huoltovarmuutta pitäisi varmistaa ehkä muita kautta kuin sitä, että sä omistat sitä. Että voit sitten kirjoittaa jonkun lain ja todeta, että Suomessa pitää olla
tiettyjä asioita,
mutta eihän tämä helppo rasti
niin, ole. No sähkösiirtoverkot, niin periaatteessa, jos et sä saa sitä toimimaan, niin sitten se valtio pitäisi saada omistettua. Mutta yhtä lailla niin sä voit kunnolla reguloimalla saada siitä semmoisen, että kukaan ei pysty tekemään sieltä mitään monopolivoittoja, mutta sun ei tarvitse sitä omistaa.
Eikä huoltaa ja ylläpitää ja pyörittää.
Sopivan korvauksen. Nyt tämä sähköhintakriisi on peittänyt, että mikä kriisi meillä oli sähkön siirtohinnoissa ja Carunoissa ja Fortumin myymisverkossa ja kaikessa semmoisen. Se on lähtenyt mihinkään.
Ei.
Se odottaa ratkaisua.
No juuri näin. Ja sitten se on hyvä huomata, että ei se yritys, vaikka se on yksityisomistuksessa ne sähköverkot, niin eihän se tarkoita sitä, että se ottaa ne sähköverkot kainaloon ja lähtee jonnekin muualle, vaan siis se bisneshän on täällä. Et siinä mielessä.
No näistä vaihtoehdoista, mitä tässä oli, niin vesilaitokset ja rautatie oli semmoinen, mitkä mulla niin kuin särähti korvaan. Mä tarkoitan sitä, että ei voi olla kunnassa kahta vesilaitosta. Se ei toimi missään nimessä, semmoinen vaihtoehto. Ja se ei myöskään toimi sitä, että luotetaan, että joo, nyt me myydään, me saadaan 100 miljoonaa, 200 miljoonaa, 300 miljoonaa, mutta se yksityinen ottaa ne rahat takas. Ja se ei tarkoita, että sitä pyörittää yksityinen, että se millään tavalla investoisi siihen. Se tekee siitä bisneksestä vaan itselleen tuottoson. Ja me ollaan nähty jo Carunan tapauksessa, ne tuotot ja niistä saatavat maksettavat verot, ne ohjataan ulkomaille. Se voi olla niin kuin ihan katastrofaalinen diili jälkikäteen sitten, vaikka se nyt saataisiin hetkellisesti niin kuin iso rahapotti siitä. Mm. No sitten on joku tämmöinen ruoantuotanto, ei missään nimessä, lääkkeet, okei, ei kuulosta siltä, että niitä on nyt ihan niin kuin
Nämä on tällaisia säänneltävissä olevia asioita, että todetaan, että tämän kuvittelisi, että pystyisi hoitaa sillä
tietoliikenne, se voi tulla mobiilisti ilman kautta tai niin kuin kupari tai valokuituu pitkin. Pakko sanoa tästä valokuidusta, että se on semmoinen lokaali monopoli. Sitä ei pysty enää samalla tavalla sväppää, kun tämä kupari pystyy aikoinaan. Että sä niin kuin periaatteessa olet minkä tahansa operaattori, vaan nyt, että sä oot jumissa siihen yhteen valokuituun sitten siltä operaattorilta. Että siinä on, niin kuin, se on ehkä paluu tähän suuntaan. Teiden rakennus ja kunnossapito, no ei missään nimessä. Silleen, että eikö nämä nyt voi ostaa palveluna keneltä vaan tästä?
Kyllä.
Lentoliikenne, kuulostaa ihan samalta. Mä tarkoitan varmaan, että lentoliikenne, että siinäkin on niin kuin, en mä tiedä, onko maailmat semmoista vaihtoehtoa, mikä se olisi niin kuin.
Mut siis lähtökohtaisesti niin, että jos se on niin kuin ala, joka ei tule hoidetuksi kunnolla markkinaehtoisesti, niin sitten siinä jollain tavalla pitää olla valtio niin kuin sotkemassa mukana. Mutta se on aina huono asia, että sitä pitäisi ehdottomasti minimoida. Eli että esimerkiksi poliisi, niin sitä on vähän vaikea laittaa niin kuin ulkoistaa jollekin niin kuin yksityiselle firmalle. Ei se nyt varmaan ihan täysin mahdotonta ole niin kuin miettiä, että niin kuin, siis vartijaliikkeet ja näin, mutta kyllä se poliisi nyt olisi hyvä olla kuitenkin ikään kuin valtion pyörittämää bisnestä. Ja sitten Suomen kohdalla, sitten vähän riippuu maistakin, että Suomen kohdalla on niin joku lentofirma niin huoltovarmuuden kannalta, niin se voi kyllä olla, että se on sellainen ikuinen rahareikä ja se pitää vaan ylläpitää, koska jos ei sitä ole, niin täältä loppuu kaikki. Et siis jos se on vaan niin kuin näin, että niin kuin lentoliikenteen järjestäminen Suomeen ja Suomesta pois on jatkuvaa turskabisnestä, niin sitten se on pakko olla sellainen loputon rahareikä, jonka valtio maksaa, koska yksityinen ei sitä siihen koske kepilläkään. Koska jos ei sitä ole, niin sitten Suomeakaan ei kohta enää ole. Ja näin ollen se voi olla perusteltavissa, että se on tällaisen valtionomistajan firman omistuksessa. Mutta että minimoi mahdollisimman vähän, se on niin kuin se viesti.
Niin, ja sitten pystyy valtiokin tekemään paljon reguloimaan sitä toimialaa ja katsoa, että se niinku kilpailu toimii siellä.
Joo, no.
Siis no ihan vaan sillä tavalla.
Pielähän niinku se menee, mutta siis se on ehkä vähemmän pielessä kuin jos ei sitä olisi.
Joo. No sitten hei, viimeinen juttu, tekoälykupla. Morjens, tuli mieleen, että löytyisiköhän jonkun tekoälytietään Rahapodin vieraaksi. Mä en tiedä nyt, Lassi, niin katsotko viime jakso, 3.30. Siinä oli kyllä kaksi tietäjää paikkaa täällä, että riittäisikö ne alkupalaksi. Tässä oli, kehityskäyrähän menee jotakuinkin niin, että tämä AI-kehitystä on ollut 1950-2017 about kaiken näköisessä asiassa, mitä me ei välttämättä mieletä AIksi. Sitten Lassi kertoi, että 2017 Googlen white paper transformereista. En ole lukenut, mutta ehkä tämä oli jonkunnäköinen lähtölaukaus sitten vielä nopeammalle AI-kehitykselle. Sitten viime marraskuussa 2022 tämä ChatGPT:n 3.5 räjätty pankin auki. Ja nytten tällä hetkellä kevät 2023 näitä AI-firmoja syntyy kymmeniä viikossa. Siis että buumi on päällä. Ja 2024 eletään jo ihan uudessa maailmassa työkalujen suhteen. Eli AI mahdollistaa tehokkuuden nosto monissa firmoissa kaksinkertaiseksi, kolminkertaiseksi, viisin, kymmenen, satakertaiseksi. Ja koskisi näitä nimenomaan tämmöisiä valkokaulusduuneja, missä mekin tässä nyt ollaan, niin kuin valkoiset kaulukset. Kyllä me pelätään. Se on niin kuin mahdollista, että ensi viikolla täällä on kaksi robottia tekoälyn.
Joo, mutta jos me omistetaan ne robotit, niin eihän siinä sitten mitään hätää.
Se on totta. Mitäs tässä nyt pitäisi?
Niin, eli olisiko tässä se kultainen tiketti, millä maailman tuottavuus kasvaa seuraavien vuosien aikana aivan uusiin sfääreihin? Lamat peruttu pörssikuuhun vai pelkkää pöheneen seuraava kupla? Tässä The Economistilla oli sairaan hyvä pitkähkö juttu, jonka me molemmat luettiin tähän liittyen. Ja siinä oli Goldman Sachs oli arvioinut, että tämä niin kuin periaatteessa tämä kasvupotentiaali globaalisti voisi olla jotain 7% luokkaa vuotuista 7% luokkaa kasvua siis siitä, että näitä erinäisiä AI-työkaluja otetaan käyttöön. Akateemikot oli vähän, niin kuin, vähän himmaili, että sanoi, totesi, että se on niin kuin, tyyliin enemmänkin ehkä noin 3%, joka on niin kuin, siis ihan jäätävä paljon sekin. Mutta kyllä sitten on niin kuin myöskin tällaisia, että on arvioitu, että kuka sitten toisaalta vetää tämän pisimmän korren tässä, että jos me puhutaan niin kuin maailmantaloudesta, niin kyllähän tämä niin kuin edesauttaa asioita ja boostaa ja näin. Siitä kai kaikki on jossain määrin samaa mieltä, mutta että jos miettii sitä, että mikä yksittäinen sijoitus tai firma tai joku tällainen niin kerää sen potin, niin se ei ole yhtä itsestään selvää. Elikkä et vaikka siis AI ehdottomasti edesauttaa siihen, että ihmiskunta saa aikaiseksi enemmän parempaa ja vähemmällä, eli tuottavuus nousee, niin se, että ne on kuitenkin arvioitu, että tämä koko markkina on siis niin kuin 10 vuoden sisään, niin kuin siis muutaman vuoden kuluttua, niin 420 miljardia dollaria kuitenkin ehkä vaan, jos mietitään globaalilla tasolla.
Sehän on ihan peanuts, se on yhtään mitään.
Niin, eli jos ChatGPT saa koko sen kakun, niin sittenhän se on ihan fine, mutta siis se on niin kuin loppupeleissä aika lailla peanutseja. Ja itse asiassa tästähän on, ja tässä jutussakin on esimerkki käyty kolmassa kaikki mahdolliset esimerkit, paitsi esimerkiksi PC:n. Eli niin kuin, siis tietokoneen tuottajat, valmistajat Macintoshista, niin kuin IBM ja mitä näitä, niin sillähän oli Altairia ja mitä ikinä, siis ihan pilvin pimein firma, jotka teki tietokoneita 70-80-luvulla. Niin sehän oli just tällainen, että eihän kukaan niistä, niin kuin, siis jotkut niistä otti niin kuin pisimmän korren, mutta se oli niin kilpailtu se markkina, että eihän niin kuin kukaan tehnyt mitään hilloja niillä rahoilla sillä tekemisellä.
Niin, nyt niitä firmoja syntyy viikkotasolla.
Joo.
Hullu määrä, mutta samalla tavalla jossain vaiheessa niitä kuihtuukin matkalta tai fuusioituu tai lopettaa tai jotain muuta tapahtuu. Että
ne menee konkkaan tai niin. Jotain. Et se on niin kuin... Se on niin kuin sijoituskohteena äärimmäisen hankala, mutta myöskin sitten niin kuin sillä tavalla, että tämä ei ole näköjään ihan suoraviivasta, että tässä on niin kuin myöskin tällainen tutkija kuin Vogel 1960-luvulla, josta tuli sitten Nobelin palkinnon voittaja, oli tehnyt tällaisen tutkimuspaperin siitä, että miten niin kuin, rautatieteen tulo 1800-luvulla vaikutti asioihin.
Niin, vaikka Jenkkilässä, kun rakennettiin molemmilta rannikolta se yhdistävä rautatie, niin että nostiko se nyt tämmöinen iso innovaatio, saatiin helposti kuljetettu porukkaa sinne.
Ristiin rasti.
Niin.
Hän totesi, että periaatteessa se tuottovaikutus oli se, että jos rautateillä päästiin niin kuin johonkin pisteeseen vuonna 1890 ensimmäinen päivä tammikuuta, niin ilman niitä rautateitä siis olemassa olevalla teknologialla olisi pystynyt hoitaa sen asian ihan kohtuullisen hyvin ja oltaisiin myöhästytty vain 3 kuukautta. Et siis tavallaan, että se jäätä, kun on mielletty, että se rautatie...
Se ratkaisi kaiken.
Se ratkaisi kaiken ja johti tällaiseen niin kuin, järkyttävään niin kuin, tuottavuusharppaukseen, niin itse asiassa se oli niin kuin monien osien summa, että se ei vaan pelkästään liittynyt tuohon, vaan niin omistusoikeuden tulemiseen mutta toki rautateihin ja siis kaikki niin kuin miljoona pientä osaa, joka eli ajassa ja tapahtui samaan aikaan, joka johti siihen, että varsinkin Yhdysvallat teollistui nopeasti.
Ja toinen juttu oli vissiin esimerkiksi switchboardissa tämmöisessä puhelinvälityksessä. Ennen kuin joku halusi soittaa johonkin, niin siinä piti olla henkilö välissä, joka yhdistää, että hei, sä haluat tonne soittaa, niin kytki sen siihen paikkaan. Ja sitten tuli automaattiset switchboardit. Mutta se, että kuinka kauan kesti, että nämä automaattiset switchboardit oikeasti otti tämän koko skenen haltuun, jotta Kyllä. Ne lisäsi sitä tuottavuutta, jotta ne ihmiset pääsivät sieltä johonkin muihin hommiin.
Niin.
Tämä kesti ihan törkeen kauan.
Siis mitä se oli? Oliko se 60 vuotta?
Jotain tämän tyyppistä.
Siis aivan siis pysäyttävän kauan. Että niin kuin,
mielestäni on ihan turha puhua sitä, että ensi vuonna tapahtuisi AIssa jotain sillä tavalla, että tämä olisi niin kuin mullistanut ihan ruohonjuuritasolla. Että tämä voi olla niin kuin muutama koodari, muutama konsultti, muutama tyyppi siellä täällä tuolla, muutama firma. Vähän pöhinää on saatu aikaa, jonkinnäköinen mini-kuplakin on varmaan saatu aikaa kattettomin lupauksi, mutta se, että oikeasti siellä alimmalla rivillä kukaan oikeasti tehnyt rahaa tällä muuta kuin tämän periaatteessa pöhinän kautta?
Ehkä ihmiskunta jossain määrin, mutta se on just se, että se ja se on sinänsä ihan positiivinen asia, että se hajautuu sitten niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin monien tuhansien, miljoonien pienten työtehtävien kautta tuottavuuteen, eli siihen, että pystyy saamaan enemmän ja parempaa aikaiseksi vähemmällä ajalla, mutta et ei ole sillä tavalla, että jos historiasta on jotain luettavissa, niin ei ole sellaista, että nyt niin kuin joku ChatGPT, niin ehkä sen osakekurssit menee ihan nätisti ja näin, mutta että niin kuin näin alana, niin ei tämä niin kuin mitenkään välttämättä nyt sellainen asia, että vaikka paljon tapahtuu, vaikka tämä tekoäly on mieletöntä ja vaikka se on hauskaa käyttää ja vaikka siitä on paljon hyötyä siellä, täällä ja tuolla, niin mitään niin kuin yksittäistä voittajaa tästä on niin kuin vaikea tunnistaa.
Mielenkiintoista, että kuitenkin tässä niin kuin ne muutamat firmat, niin tässä on iso alalle tulon este, että nämä investoinnit on tällä hetkellä ainakin pitää olla jäätäviä.
ChatGPT oli maksanut sen 3.5 aikaansaaminen, maksoi vissiin sen 100 milliä. No kyllähän näillä Googlella ja muilla on hönkkyä millä tällä, että eihän se ole siitä kiinni, mutta se on aikamoinen, siis se on aikamoinen, niin kuin vaatii aika paljon resursseja ja sitten myöskin se, että nämä eri hankkeet, tämä ChatGPT on tällainen avoin hanke ja sitten on niin kuin vähemmän avoimia hankkeita ja näin poispäin, niin kuluttajan silmissähän se tulee näyttää hyvin paljon siltä, että nämä on aika geneerisiä, että niin kuin, käytänkö mä ChatGPT:tä tänään, niin mä käytän, jos se alkaa laittaa jotain hintaa siihen, niin mähän siirryn sitten Bing Chattiin sitten huomenna ja siitä sitten johonkin kolmanteen ja viidenteen ja kymmenenteen. Että
isot investoinnit, vaikea monetisaatio, en tiedä mihin tämä menee.
Ei, mutta ei sen puoleen, kyllä vahvasti kannustetaan kaikkia
kokeilemaan
ja mutta varsinkin miettimään sitä use casea, että millä tavalla sä sun omassa duunissa pystyt niin kun parantamaan sitä sun omaa tekemistä. Ja tuosta nyt on joitain ideoita heitettiin ilmoille tuossa edellisessä jaksossa ja näin. Ja ehdottomasti heitetään tällainenkin nyt etteriin, että kuka on Pohjoismaiden kovin tällainen AI-firma, asiantuntija, tekoälyasiantuntija. Pistäkää nimiä tulemaan, niin mietitään ja pohditaan ja raavitaan päätä, että milloin otetaan tänne meidän studioon jakamaan sitä syvintä osaamista tämän aiheen tiimoilta.
Vai riittääkö meidän äly vielä teille?
En mä kyllä usko. Että
jotain tekoja tarvittaisiin nyt.
Kyllä.
Tehdään
jotain älyllistä tekoa.
Joo, just näin. Hei, tässä oli hyvä setti kysymyksiä. En tiedä niistä vastauksista. Kysymykset oli ainakin hyviä.
Erittäin hyviä.
Joo. Ja toivottavasti vastauksetkin tyydytti jollain tasolla. Niin laittakaa palautetta rahapodi@nuude.fi. Sitten sinne laitatte niitä tekoälyyn, pilveen, tubeen, kysymyksiä, palautetta, ihan mihin kanavaan tahansa. Niin katsotaan, missä ollaan ensi viikolla.
Yes. Moi moi.
Moi moi.